Türkmenistanyň öňkü prezidenti merhum Sapar Murat Niýazow gararsyz Türkmenistana bolan uly söýgü çin medal bilen sylaglandy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdun gararsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümine gabatlap döwlet sylaglaryny gowşurmak barada kararyna görä Türkmenistana watana bolan söýgüsi üçin medallar bilen sylaglanan dünýäden öten 80 çemesi şahsiýetiň arasynda ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow bilen birlikde onuň siýasaty bilen ulaşmadyk. Ona olay adı belli alım ve dörödüzülük vekili hem bar. Türkmenistanın kararsızlık senesi münasibetli umuman şunlar yurtta münler çadıma medal ve hormatlı adlar verildi. Azatlık radyosu uzalkı yıllarda Türkmenistanın devlet silahlarının bir neçesine eyv olan 1985-2001 yılların aralığında yurdun yazıcıları bileleşiğine yol başçılık eden publicist yazıcı Aman Murat Bugay filan söhbetteş oldu. Aman Radağa şunlar Türkmenistan'da devlet medalları bilen sıylağlanan merhum şahsiyetlerin sanavında kimlerin adları görküzülýär?
Umumana ähliýetiň yani devlet işinde işleyen adamlar ya da olmasa dörözülükte, ılımda özlerinin adı ilgini olurlar, tanışa adamlar. Belli bir bölüğü diplomatik korpusunun işgarları. Ilım işgarlarım var, yazdılarım var, devlet işgarlarım var.
Kaysa döwürlere degişli.
Bulan ähliýeti garaşsyzlyk ýyllaryna işleýän garaşsyzlyk ýyllaryna da soňda aradan çykan adamlar. Ine ýönüşüň içinde bir beýendiren rahatlar bar. Öň garaşsyzlygyň tas ilkinji ýyllarından başlap gursagyndan itilen berilmeli bahasy berilmedik adamlarym bar, alimlerim bar. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň öňkü prezidenti Uragelli Öwergelli bar. Senaryje söýsäýin iň soňky gahrymanyny Türkmenistanyna türkmenlerden 2007-nji ýylda şol aradan çykanyna o hakkında bir gazette bir kıyıs kızgın bildiriş verilmeyenli.
Aman Mada, sizin fikrinizce neyme sebepten adamların adları ağzaldı diye herhalde ki fırsatta?
Bir anık sebebine bile mokudu bir siyasetlerine galiye. Eğer ben sakın çak olsa bir halka kolaylığı görkezmek için siyasi matlap bilen edilen at koçum mükedip düşünmeyen özüne. Sebebi bu adamlar hukman karıştırdığın 25 yıllık der bir onun odurum diyatlanmağa, bellenmeğe güda münafiyy adamlardı. Şolorun köpüsünün doğulun ulleri, doğulun ulunun belli seneleri olupdi. Yine şolatlarda bir ağzalmanlı.
Umuman dünyadan öten adamları silahlamak, devlet işgarlarını, beylikli şahsiyetleri ölen son silahlamak devi öňüm barmy di, nähili ýagdaýda adamlar silahlanýady?
Öňüm bardyr, mehelem bir aradan çykan ýazda, aýdaly mehelem atagowşuda, türkmeniň beýpe ýazdysy. Şoňa ölenden soňra Türkmenistanyň halky ýazdysy bilen at takylýar. Elbetde bir at berip bolar, ýöne olara bir at takyp olara goýýan hormatyny suwuz edip bolan ok. Eger şol adamlara hormatyň ýürekden bolsa, şolaryň bitiren işine döwlet derejesinde baha berip netin oldu. Bunu bulurluğuna aydalı dörüzülü işlerlerinin eserlerini bir tezden çap edip iyil bunu yetir. Yine 30 yıl çoğura vakti Türkmen'in belli yazdıları özünün okuyucusunu yitirdi. Şu an Türkmenistan'la ortaça 40 yaşayan adamlar ister zamanasında cuda kamil edebiyat dörüdün Türkmen yazdılarının, kompozitorlarının köpsinin eserlerinden bir havar.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugay filan geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz.